Me jatkamme nyt Raamatun opiskelulla. Emme halunneet sitä tykkänään pois jättää. Ja teema on tämä Maaritin antama yleisteema. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Se kohtahan on, tai tämä kohta, tämä jae ja tieto on Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta ja kestä 11, missä enkeli ilmoittaa paimenille, tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus. Tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja sitten hetken päästä tämä Luukkaan kuvaus jatkuu. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät. Ja tämä on minusta tämän evankeliumin kohdan yksi upeimpia sanoja. He löysivät. Se kaikki, mitä siinä tapahtui, niin sehän oli kuitenkin vielä tällaista, se oli dramaattista nähdä enkeli ja jopa enkeli sotajoukko keskellä yötä ilmeisesti tai ainakin pimeään aikaan. Ja sanoma oli dramaattinen ja kaikki, mutta sitten se upein kohta minusta on tämä, he lähtivät ja löysivät lapsen. Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja tämähän on se löytäminen, joka antaa meille eniten meidän kristillisessä uskossamme, kun me uudestaan ja uudestaan löydämme jostakin Jeesuksen. Tämähän on hirveän tuttu. Tämä on erässä mielessä niin kuin semmoinen, jos mä olisin koira, joka olisi joskus viime keväänä saanut oikein herkullisen lihapalan tai luun palan ja sitten syönyt ja nakertanut sitä keväällä ja kesän mittaan vielä koittanut saada siitä luusta jotakin niin kuin irti, imeä sieltä jotakin mehuja ulos, mutta se auringossa kuivunut ja nyt on sitten syksy ja vieläkin siitä pitäisi niin kuin jotain irti saada, jota ei ole vielä saanut. Tässä on vähän sama tunne, että siis tämä on niin kulunut, niin läpi saarnattu, niin läpi kotaisin tarkkaan käyty meidän elinikämme aikana, oli se sitten pitempi tai lyhyempi. Tämä on sikäli kyllä huikea, mutta hyvä, että tullaan takaisin, koska tässä on suuria asioita. Ja nyt se, mihin olen päätynyt niin kuin tämän käsittelyssä, tämän esiin ottamisessa, on se, että tässä tekstissä, siis oikeastaan käytän myös tätä tekstiä nyt esimerkkinä, ylipäätänsä Raamatun tuttujen ja tuntemattomien kohtien tutkimisessa. Siis vaikka nyt tässä ollaan, niin koittanut yleistää sitä, että jos jotain muuta kohtaa tutkii, joka tuntuu ihan tutulta tai tuntuu vieraalta ja sillä ei ole väliä, niin ne asiat tai ajatukset, joita mä toivon voivani tuoda tässä esille, voisi soveltaa uudestaan ja uudestaan eri paikoissa. Ja se asia, joka ympärillä nyt tässä pyrkisin olemaan ja pyrkisimme olemaan, on lähtee siitä vanhojen juutalaisten opista tai tällaisesta Raamatun käsityksestä, Raamatun sisältöä koskevasta käsityksestä, että Raamattu on ikään kuin nelikerroksinen. Mulla on tässä sen Maaritin suuri aarre. Hän on, tässä on vanha testamentti, eikö? Ei, niin, onko tässä uusi? Koko Raama. Eli vanha ja uusi testamentti hebrean kielellä. Mutta jos nyt ajatellaan, että tämä on suurimmalta osalta sitä Jeesuksen raamattua tai juutalaisten raamattua hebrean kielellä. Mä panen kohta kiertämään, niin saatte katsella, jos kiinnostaa tämä kaunis kirjasin ja kirjoitustapa. Muistakaa, että se siis alkaa täältä takaa, niin sanotusti takaa. Heidän, Maaritin nimi on siellä, siitä näkee, että missä alku on. Niin juutalaiset oppineet, siis vanhan ajan oppineet, olivat siinä käsityksessä, tai ymmärsivät Jumalan sanan Raamatun niin, että siinä on ikään kuin 4 porrasta tai 4 kerrosta, joista he käyttivät, siis koko tästä ajatuksesta, he käyttivät sanaa prodes. Nyt toivon, että ei Teemu tai jotkut muut hebrean spesialistit kompastu näihin minun ääntämisiin, niin ne ei välttämättä ole ihan täydellisiä. Siis hebrean kielihän on sellainen kieli, että siitä puuttuu vokaalit kokonaan. Ne käyttävät vain konsonantteja. Kirjoitin sen nyt pystyyn, koska me saan sitten käytettyä sitä muullakin tavalla tässä jatkossa. Sen voisi myöskin, siis he puhuivat Raamatun tällaisesta produce-olemuksesta. Ja havainnollistaakseni sitä, niin mä otin tähän nyt 4 kirjaa. Siis se on ihan yhdentekevää, mitkä kirjat ne on. Tässä on 4 kirjaa, samaa kirjaa. 4 kertaa. Ja nyt jos pyydän teidän mielikuvitusta vähän auttamaan minua ja autatte itseänne samalla. Kuvitellaan ja ajatellaan, että tässä on nyt niin kuin koko Raamattu, koko nimenomaan nyt sitten juutalaiset ajattelivat vanha testamentti on tässä. Siis yksi sanoma. Se on ikään kuin 4 kerroksessa. Ei niin, että se olisi kirjoitettu 4 kertaa, vaan ja sitä mä en nyt sitten enää osaa niin kuin havainnollistaa. Se on yksi sanoma, yksi kirja, me tiedämme, mutta siinä voi niin kuin eri tasoja, se voidaan lukea ikään kuin eri kirjoina tai eri tavalla. Tuo P vastaa, tai ensimmäinen kirjain hebrean sanasta peshat, joka tarkoittaa yksinkertainen. Taikka, ja se siis nyt heidän näiden juutalaisten vanhojen oppineiden ajattelussa viittaa Raamatun perussanomaan, siis siihen tekstiin, tai sanotaan näin, että siihen pesat viittaa siihen, mitä ihminen ikään kuin lukiessa saa siitä irti. Niin kuin lukee niin kuin romaania vaikka. Siis täällähän on kertomuksia, siis sitten tällaisia, siis sitä voi lukea vaikka tuntikaupalla, mennä eteenpäin ja saada niin kuin saada sellaista tietoa, joka vastaavalla tavalla saa mistä tahansa kirjasta. Tämä ei ole tietenkään millään tavalla vähäarvoista, ja se yksinkertaisuus sana tuossa ei niin kuin ole vähättelevässä merkityksessä, vaan se on siinä merkityksessä, että tähän niin kuin tälle tasolle pääsee jokainen lukemalla. Siis ne lauseet on ymmärrettäviä, ne viestii jotakin ja ne on niin kuin jokaisen saatavilla. Jos sanotaan, että paimenet meni etsimään Jeesusta, niin asia on niin kuin sikäli selvää, että mitä he tekivät. He lähtivät ja etsivät jonkun tallin, missä oli seimi, missä makasi lapsi. Ymmärsivät, että siinä on nyt sitten tämä Messias. Ja tällä tavalla, tällä ensimmäisellä tasollahan voi lukea aika paljonkin kerrallaan. Siis tarkoitan lukuja toisensa jälkeen tai jopa tunti tunnin jälkeen. Siis ihan ahmia, niin kuin mitä tahansa hyvää kirjaa. Sitten tuo R tulee, se on ensimmäinen kirjain sanasta Remesh, joka siis myöskin on hebreaa ja tarkoittaa suomennettuna viittaus. Nyt vanhan juutalaisen ajattelun mukaan siis mennään ikään kuin askel syvemmälle sen luetun tekstin kohdalla. Mennään niin kuin viitetasolle, viittausten tasolle. Nyt toki juutalaisilla ei ollut raamatuissaan Jeesuksen aikana ja aikaisemmin vanhan liiton aikana sellaista viitejärjestelmää, mikä meillä monissa raamatuissa on, että siellä on jakeen alla pienellä merkitty valmiiksi sellaisia kohtia, jotka puhuvat samasta aihepiiristä. Mutta nämä juutalaiset osasivat raamattunsa niin paljon paremmin kuin me, niin kun he johonkin kohtaan tulivat, niin heillä jo, niin kuin tämä kova levy täällä, ikään kuin heitti mieleen, että joo, mutta tästä asiastahan puhutaan toisessa Mooseksen kirjassa, ja tästä asiasta puhutaan siellä ja täällä. Eli he niin kuin lukiessaan raamattua, niin koko ajan saattoivat peilata sinne muualle raamattuun, mitä siellä oli sanottu samasta asiasta. Ja usein se ei ollut ihan identtisesti niin kuin siteerattu lause, vaan siellä oli sanottu samasta aihepiiristä jostakin toisesta näkökulmasta, ehkä laajemmin tai jotakin korostaen. Ja tällä tavalla siis näitä viitteitä mieleen ottaen saattoi sen lukemansa kohdan laajentaa ja sillä tavalla ymmärtää enemmän siitä sanotusta. Heillä oli sellainenkin yleinen käytäntö, että siis kun ei ollut viitejärjestelmiä, ei voinut sanoa, että psalmi 3, jakeet 7-11, niin kuin me voimme sanoa, ja sitten kaikki voi katsoa, mitä siellä sanotaan. Mutta heillä oli sellainen käytäntö ja tapa, että, ja erityisesti tämä koski psalmeja, että jos lausui jonkun kohdan psalmista, tai aivan erityisesti jos lausui jonkun psalmin ensimmäiset sanat, niin se niinku riitti kuulijalle, jotta hän alkoi muistella mielessään ja ajatella mielessään koko sitä kyseistä psalmia. Ja tällä tavalla esimerkiksi kun Jeesus ristillä niin sanotusti siteeraa jotakin psalmia 22, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin meille hän sen sanoo, mutta jos me otamme tämän viitetason mukaan, niin kuin juutalaiset tekivät ja mitä he sillä tarkoittivat, niin Jeesuksen sanat niin kuin kuuluivat heille tai merkitsivät heille sitä, että nyt hän ajattelee psalmia 22. Ja he saattoivat niin kuin mielessään hiljaa jatkaa sen psalmin 22 lukemista, koska he osasivat valtaosaltaan ne psalmit ulkoa. Se oli heidän virsikirjassa tai laulukirjansa. Joka siis avartaa valtavasti sitä tuntoa, niitä tuntumia ja ajatuksia, joita Jeesuksella oli sinä hetkenä, kun hän sanoi, miksi minut hylkäsi. Siis se on, Jeesus ikään kuin antoi semmoisen tiedon, että nyt ajatelkaa tuota psalmia. Minusta tuntuu, minulla on nyt sellainen olo, kun sillä psalmissa on kerrottu. Ja tämä on se viittausajatus. Siis että sanotaan vaikka lyhyestikin ehkä jotakin, kun ei voida koko psalmia ruveta lukemaan sieltä ristiltä kuolinkampailuissa. Tällä tavalla niin kuin johdattaen eri tavoilla tuomaan mieleen muuta Raamatun materiaalia, joka käsittelee samaa asiaa. Sitä voi rikastuttaa, sitä voi ikään kuin saada enemmän irti Raamatusta, voi syventyä Raamattuun paljon enemmän kuin tällä ensimmäisellä tasolla, kun lukee vain sen tekstin, mikä siinä on edessä. Eli Raamattu on erässä mielessä tässä oma selityskirjansa, oma selitysteoksensa. Se on itse ensimmäinen kommentaari, selitysteos itselleen. Ja sitten tuo D-kirjain, se kuvaa nyt sitten tätä kolmatta juutalaisten oppineiden mukaista Raamatun tasoa, drasha. Tulee sana, siis D-kirjan sanasta drasha, joka tarkoittaa sovellutus tai saarna. Nyt saarna kyllä lainausmerkeissä, koska saarna-sana tuo meille mieleen jonkun tämmöisen hengellisen kokouksen, jossa sitten on yksi pitempi pääpuhe, jota jo voidaan kutsua saarnaksi. Nyt ei ole ihan siitä kysymys, vaan kysymys on tietysti ensinnäkin Raamatun saarnasta, eikä kenenkään ihmisen saarnasta. Jos siellä joku saarnaa, niin se on sitten Jumala. Mutta kysymys siitä tasosta, tai siitä Raamatun sanan vaikutuksesta, joka sillä tavalla muistuttaa saarnaa, että se kohdistuu, se sana ei ole enää ikään kuin teknisiä asioita, vaan se kohdistuu lukijaansa. Se kohdistuu kuulijaansa. Siis sana alkaa ikään kuin tulla ulos sieltä papereilta, sieltä kirjasta. Siis tämä minun ja tämän sanan suhde muuttuu. Minä en enää tutki, mitä tässä sanotaan, ja minä en tutki, että mitä tuolla viitteessä sanotaan. Vaan nyt tämä sana alkaa tutkia minua. Sinne kääntyy koko asia. Ja se alkaa saarnata minulle, siis siinä mielessä. Se alkaa puhutella minua, minun omaa tuntoani. Se on sitä, mistä me voimme sanoa, että Jumala puhuu sanassaan. Hän voi puhutella joukkoja, mutta siis joukossakin hän aina puhuttelee yksilöä. Jumala ei koskaan, no kyllähän koskaan ja koskaan hän tekee mitä haluaa, mutta siis ihminen kokee sen aina, siis kuulijana paikalla, vaikka olisi 10 000 ihmisen joukossa, niin kuulija kokee, Jumala puhuu minulle. Nyt minä olen Jumalan puhuttelussa. Nyt Jumalan sana sanoo jotakin minulle, saarnaa minulle. Ja sitten neljäs taso, neljäs kerros on S ja tulee heprean sanasta sod. Ja suomennettuna tuo sod tarkoittaa salaisuutta. Ja sillä on toinenkin merkitysvivahde, sisempi tai salatumpi, sisempi tai salainen merkitys, sisempi merkitys. Nämä pitää siis jotenkin ottaa yhteen. Salaisuus, salainen merkitys, salattu, sisempi merkitys. Ja nyt voidaan todeta, että tämä P, R ja D tasot olivat sellaisia, joilla juutalaiset kirjanoppineet liikkuivat. Juutalaisuus, juutalainen opetus, kirjanoppineiden opetus, kaikki liikkui tässä näin, ja tämä oli salattua. Siis juutalaiset oppineet tajusivat, että täällä on jotain vielä. joka on meille salattua. Me ei niin kuin päästä siihen. Mutta me tiedetään, että siellä on jotakin. Mutta mitä siellä on, me ei oikein ymmärretä. Ja siksi se on salattua. Ja jopa siis niin, että he aavistelivat, että se oli siellä oli vielä niin kuin se Raamatun sisempi merkitys heillä pimennossa, tietämättömissä. Ja he tutkivat kirjoituksia päästäkseen tälle neljännelle tasolle, mutta vaikeaa oli. Ja niin siis se varsinainen juutalainen Raamatun opetus liikkui tässä, ja aivan erityisesti tietysti tämä oli erässä mielessä se syvin opetustaso, pisimmälle, syvimmälle Raamatussa, mihin he pääsivät, niin aivan erityisesti tietysti siinä sitten nämähän he osasivat, siis tuon Peshatin ja Remeshin erittäin hyvin, koska monet juutalaiset oppineet osasivat Vanhan testamentin ihan käytännössä ulkoa. Ja tällä tavalla sen sisältö, sen teksti siis olivat paljon paljon tutumpia heille kuin varmaan tuskin kenellekään toiselle ihmisryhmälle heidän jälkeensä. Ja nyt tästä Prdysh, siis kun otetaan nämä ensimmäiset kirjaimet, tämä on ihan niin kuin muistin, varmasti heidän pedagogiikkansa mukaista muistiapuakin, että tuosta noista ensimmäisistä kirjaimista PRDS muodostuu myöskin hebrealainen sana. On vähän niin kuin sanaristikko, että on näin päin menee sano ja sitten voi vielä näinkin päin. Tuo Prdysh tarkoittaa hedelmää. Jotkut ovat sitä mieltä, että se pikemminkin tarkoittaa paratiisia, eli paradis. Minusta se on epäoleellista, kumpi se nyt on vai onko se sitten molempia. Siinä on kuitenkin jostakin ihanasta kysymys, jostakin hyvästä. Raamatun tutkimisen koko hedelmä on se, kun voidaan kulkea nämä kaikki tasot läpi ja tutkia Jumalan sanaa kullakin tasolla. Siis tässä nyt mä ajattelen sillä tavalla, että kun te kuuntelette puheita, niin kuin nyt tätä, te kuuntelette puheita omissa seurakunnissanne, radiossa, luette hengellisiä kirjoja, niin tällä tämä on sellainen, me en sano henkien erottamiseen, tämä ei välttämättä siihen liity. Se on eri asia. Mutta se, että niin kuin tämän vanhan juutalaisen näkemyksen avulla voi niin kuin havaita sen, että missä se puhuja liikkuu. Ja korostan uudestaan, että siis mikään näistä ei ole arvoton, vaan kaikki on tärkeä. Jos hän liikkuu tällä tasolla, hän olkoon siunattu puhuja. Tällä olkoon siunattu, jos liikkuu molemmilla siunattu. Siis tässä ei ole siitä kysymys. Mutta näissä on kuitenkin eroja. Tässä kysymys on kuitenkin jossain määrin sellaista teknisestä lukemisesta. Teknisellä tasolla me voimme tutkia kirjoituksia, voimme lukea kirjoja, jotka on kirjoitettu tällä perustasolla, ja saada tietoa Israelin kansan historiasta, Jumalan toiminnasta kansan historiassa, laeista. Voimme saada tietoa elinkeinoista, maantiedosta, kuinka korkea on Horeb, kuinka syvällä merenpinnan alapuolella on kuolleen meren pinta. Ja siis tällaisia valtava määrä tietoa, joka Raamatussa on tallennettuna, taikka sitten muualta niin kuin vastaavasti hankittua jostakin kirjoista. Voimme saada tietoa sodista, jota on käyty, suvuista, esi-isistä, ihmiskohtaloista ja niin edelleen. Ja sillä kaikellahan on suunnattoman suuri arvo. Tätä ei kannata siis väheksyä ollenkaan. Mutta täällä, jos hyppäämme tuon yli, niin se tekniikka, tekninen tiedon saanti ikään kuin jää taustalle ja tulee tämä, miten sinun sielusi laita on, asenne ja kysymyksen asettelu. Tunnetko sinä Jumalan? Tunnetko sinä itsesi? Miten Jumala sinut näkee? Ymmärrätkö sinä, kuka sinä olet, minkälainen sinä olet Jumalan silmissä? Pääosin kyse tällä kolmannella tasolla on siitä, että Raamattu näyttää Jumalan pyhyyden. Siis Jumala kirkastuu pyhyydessään, korkeudessaan, voimassaan, luomiskyvyssään, kaiken yläpuolella olevana kuninkaiden kuninkaana, johon verrattuna kansakunnatkin ovat vain vesipisaroita vesisangon uurteessa. Tällä tasolla, koko ajan puhutaan vanhasta testamentista lähinnä, koska on kysymys juutalaisesta Raamatun tulkinnasta. Kysymys on, tai tämän tason tiedot, jotka tulevat vastaan ja kohti, voivat synnyttää huolta omasta tilasta. Ihminen voi alkaa kysyä, mitä hänen pitää tehdä. Siis tulee laki, Jumalan tahto muotoiltuna käskyihin, varoituksiin, rangaistuksiin, uhkauksiin, kaikkea tätä. Tällä tasolla liikutaan usein esimerkiksi herätyskokouksissa. Ihan vielä nykypäivänäkin voi sanoa, että herätyskokousten niin kuin semmoinen pääaihe on tämä kolmas taso. Siis tee, sinä olet sitä, sinä olet tätä. Tee, toimi, älä tee ja niin edelleen. Se on siis tätä saarnaa. Jumalan sanan tahdon ilmaisua. Ja kai sekin täytyy sanoa, että moni kristitty elää suuren osan elämäänsä tällä drasha, raamatun tuntemisen ja Jumalan tuntemisen tasolla, niin kuin juutalaiset, jolloin hän tekee tiettäväksi oman tahtonsa ja tekee tiettäväksi, mitä tapahtuu niille, jotka eivät tätä tahtoa noudata. Hän kertoo, miten on elettävä, miten ei saa elää ja mitä seuraa, jos häntä ei tottele eikä ole kuulijainen. Tätähän juutalaisuus pitkälle oli ja on. Ja osa, ehkä suurikin joukko julistajista, opettajista, hengellisten kirjojen kirjoittajista nykyäänkin enemmän tai vähemmän liikkuvat juuri tällä ja mahdollisesti näillä kahdella edellisellä Raamatun tulkitsemisen tasolla. Eivätkä välttämättä ole kulkeneet, vaikka siis eivät olisi juutalaisia, vaan protestantteja, niin eivät välttämättä niin kuin kuulje kovin paljon tälle salaisuuden alueelle. Tuo sisempi merkitys, tuo salaisuus, koskettaa Kristusta. Kristus on Raamatun salaisuus, jos sen nyt näin voi muotoilla ylipäätänsä. Sisempi merkitys koskee sitä, kuka hän, Jeesus, on ja minkälainen hän on. Mitä hän tekee ja mitä merkitystä sillä on, mitä hän tekee meille ihmisille. Siis tälläkin tasolla ollaan tekemisissä meidän ja Jumalan suhteessa, niin kuin tuossa edellisessä. Se salaisuus koskettaa meitä mitä suurimmassa määrin. Ja kun nyt sanottiin, enkeli sanoi paimenille, tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra, niin enkeli kun teki sen, että hän meni tästä läpi. Ehkä vähän bulldogimaisesti nyt epäsivistyneesti sanottu, mutta hän niin kuin ei pysähtynyt näille tasoille, selitystasoille, vaan hän meni suoraan tänne salaisuuteen. Paljasti sen. Teille on syntynyt vapahtaja. Jos teille ei ole annettu lisää valoa lakiin ja lain ymmärtämiseen ja uutta käsitystä Jumalan tahdon noudattamiseen, vaan teille on syntynyt vapahtaja. Tämä meni siis suoraan Raamatun sisimmän merkityksen ja sen varsinaisen sanoman tasolle. Tässä lauseessa tänään teille on syntynyt vapahtaja Daavidin kaupungissa. Tässä ei kuvata mitään yksinkertaista, siis tätä ensimmäistä tasoa. Tässä ei ole puhetta kellonajoista esimerkiksi, milloin tämä tapahtui, joka kuuluisi tälle tasolle. Että oli aamu tai aamusarasti tai jotakin muuta tällaista. Tässä ei ole puhetta paimenten vaatteista, miten oliko kylmä yö ja oliko niillä paljon vaatteita vai oliko ollut kuuma ja mitä. Tässä ei ole kysymys siitä, kuinka monta paimenta oli paikalla tai kuinka suuri se lauma oli. Kaikki kiinnostavia asioita, mutta ei mitään merkitystä pelastuksen kannalta. Eli tämä salaisuustaso, se niin kuin ohittaa kaiken sen, millä ei ole merkitystä, vaikka sillä on merkitystä. Siis sillä on oma paikkansa. Mutta tämä salaisuustaso menee niin kuin kaiken läpi ja ohi suoraan sinne ytimeen, salatun suurimpaan, tärkeimpään asiaan. Ei mainita tämän lammaslauman etäisyyttä Betlehemistä, kuinka pitkä matka heidän nyt piti kävellä. Ei kerrota Betlehemin asukaslukua. Kaikki voisi olla mielenkiintoista ja jotenkin täydentää tätä kertomusta ja tätä jouluevankeliumia, jos me saataisiin kaikki nämä tiedot. Meille niin kuin hahmottuisi se tilanne paremmin. Mutta enkelillä oli niin kuin yksi asia ja siihen keskittyi. Kaikki muu oli niin kuin sitä ei tarvita enää 100 vuoden päästä. Sitä ei tarvita enää Sysmässä. 1. joulukuuta 2007, että oliko nyt lampaita 100 tai 500 vai 10. Ei Sysmässä enää piitata siitä, oliko niitä paimenia 7 tai 15 tai 3. Mutta Sysmässä edelleenkin on merkitystä sillä, että teille on syntynyt vapahtaja. 2000 vuotta myöhemmin sillä sanomalla on vielä merkitystä, se on relevanttinen. Se koskettaa meitä, kun kaikki muu on jo niin kuin mennyt ja tarpeetonta. Ja tässä on se ero. Ja tässä on Jumalan niin kuin perimmäisen puheen olemusta, että se kestää ajasta aikaan ja se ei ikään kuin rapistu ja siitä ei putoile pois sellaista vanhentuvaa tietoa, vaan se on aina hohtavan puhdas tuore, niin kuin se sanottaisi se ensimmäisen kerran historiassa. Teille on syntynyt vapahtaja, ja nyt se tulee tähän teille alle 20 hengen ryhmä tässä. Tässä on saarna. Sikäli nämä menevät vähän niin kuin parittain, että tässä on niin kuin jakeet ja tekstit ja täällä on viitteet sitten muualle Raamattuun. Tässä on saarna ja tässäkin on saarna, mutta niin kuin näissä on eroa, nämä viitteet täydentävät tätä, niin tämä täydentää tätä. Ja tässä saa niin kuin suuremman ja laajemman ja syvemmän käsityksen kuin tässä. Ihan niin kuin tässä parissa vastaavasti viitteet ikään kuin täydentävät tuota yksittäisen jakeen antamaa tietoa. Tässä on saarna, mutta ei saarna laista. Enkeli ei tullut sanomaan, teille on tänään syntynyt opettaja, joka tulee ennen kuulumattomalla tavalla neuvomaan teitä, miten teidän pitää elää tässä maailmassa, että te perisitte Jumalan valtakunnan. Et nyt Mooses kalpenee lainantajien rinnalla, kun tämä Mooses tulee ja julistaa teille, miten on elettävä ja mitä Jumalan tahto on ja miten korkea hän on. Ei vaan, teille on syntynyt vapahtaja. Tässä ei ole saarna Jumalan tuomiosta. Tässä on evankeliumin saarna, armon saarna, sanoma Jeesuksesta. Ja kun me omassa Raamatun luussa tutkimisessa, oli se sitten yksin omin päin tapahtuvaa tai pienessä ryhmässä, Raamattupiirissä, tai jos me valmistamme jotakin, mä toistan tämän, koska tässä voi syntyä sellainen niin kuin tahaton. Mä en tahdo, että te otatte sen niin, että tämä olisi vähemmän tärkeä. Tämä olisi jotenkin sellaista, mitä pitäisi jättää pois. Ei vaan kaikki ovat merkityksellisiä samalla tavalla, mutta tärkeää tässä on se, että pääsis niin kuin syvemmälle kuin juutalaiset aikanaan. Te tutkitte kirjoituksia, sanoi Jeesus, mutta te ette tahdo tulla minun luokseni. Siis niin kuin he tulivat tähän asti, mutta siis joku esti heitä niin kuin lähestymästä häntä. Ja että meillä tämä kysymys, te ette tahdo tulla minun luokseni, että me niin kuin säpsähdettäisiin tavallaan sitä, että hei, tahdonko me tulla? Ja ikään kuin lähteä lukemaan sitä Raamattua myöskin siltä kannalta, että se pääsanoma on Jeesus koko siellä Raamatussa. Että siellä on evankeliumi muuallakin kuin jouluevankeliumissa. Että siellä on vapahtaja niin kuin vastassa odottamassa yllättävissä paikoissa, yllättävissä kohdissa. Eli että me saataisiin niin kuin koko paratiisin vallatuksi. Tai koko tämä hedelmä, Jumalan sanan hedelmä käyttöömme. Jos me jätämme jotain tuolta päästä pois, niin ei silloin ole koko taas enää. Siis silloin ollaan jotain paitsi. Sitten joitakin viittauksia, nyt mä menen siihen viittaustasoon. Paimenista voisi nyt sanoa niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsista, Matteus 13, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuuden. Jos nyt mä käytän tätä salaisuussanaa nyt tässä tämmöisenä mansikan taimenena, joka kasvaa näitä viite versoja. Ja katson hetken niitä versoja, että mihin ne menee. Siis Jumalan taivasten valtakunnan salaisuus on Jeesus. Ja voi kun Jeesus voisi sanoa meille, niin kuin opetuslapsille, te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuuden. Siis, että me olemme saaneet oppia tuntemaan Jeesuksen. Ei vaan niin, että se tunteminen ei tarkoita sitä, että me vaan tiedetään, kuka hän on suunnilleen sillä teknisellä tasolla, että hän eli silloin, hän teki sitä ja hän sanoi näin, ja vaan tuntemaan. Siis se menee silloin sinne, että mitä hän minusta ajattelee. Mitä hän minun puolestani on tehnyt. Mitä se merkitsee, että hän on tehnyt sen, minkä hän on tehnyt? Mitä se merkitsee minulle? Mitä se merkitsee Jumalalle? Siis tällaista tuntemista, tästä, voiko nyt sanoa sitten syvemmäksi tuntemiseksi tai läpikotaisemmaksi tuntemiseksi, vaikka toisaalta täytyy tietysti sanoa, emme me opi Jeesusta koskaan tuntemaan täydellisesti. Hän on niin ääretön. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, että meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Taas hän viittaa sinne Raamatun salaisuuksiin. Meille on uskottu Jumalan salaisuudet. Ja vaikka juutalaiset, fariseuksena hän ei koskaan päässyt sinne, vaan vainosi kristittyjä. Hän jäi sille kolmannelle tasolle. Niin sitten hän pääsi ja voi todeta, että meille on uskottu Jumalan salaisuudet. Jumalan sanan salaisuudet, voisimme sanoa, vaikka Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hän sanoo tämän tutun sanan. Kun tulin luoksenne, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmaisen puhetaidon ja viisauden keinon. Tässä on kaksi asiaa, miten hän ei toiminut ja toisaalta mitä hän julisti. Hän julisti Jumalan salaisuutta ja sitten hän kuvaa vain sitä, miten hän ei sitä tehnyt, mutta se sanoma oli Jumalan salaisuus, se oli Kristus. Hän jatkaa. Halusin olla tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen, Jeesuksen ja hänet ristiinnaulittu. Hän halusi niin kuin enkeli paimentin kedolla mennä Korintossa sinne salaisuuden tasolle, Kristuksen tasolle. Siinä teille on syntynyt vapahtaja korintolaiset tasolla. Ymmärrättekö, mitä se tarkoittaa? Että teillä on vapahtaja, joka on ottanut teidän syntinne päälleen Golgatan keskimmäisellä ristillä. Faktisesti, reaalisesti. Ei aivojumpan jonkinlaisin keinoin, ei jollekin filosofian tai jonkun pakonomaisen ajatuksen keinoin, vaan ihan oikeasti. Niin, että jos tiede voisi sitä tutkia, niin se päätyisi siihen, että kaikkien ihmisten kaikki synnit oli kuormattu Jeesuksen päälle. Se ei voi sitä tutkia, mutta siihen tulokseen siis se on se totuus. Se salaisuus. Efesolaiskirjassa Paavali sanoo, että Jumala on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden. No niin, siis nyt tuli se Jumalan tahto. Ja hetken tässä vavahtaa, että no niin, tahtonsa salaisuuden, onko se nyt lainkaan. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden Kristusta koskevan suunnitelman. Ja sen ymmärtäminen, Kristusta koskeva suunnitelman ymmärtäminen. Rukoilkaa myös minun puolesta, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Hän on niin kuin koko ajan käsittelemässä sitä neljättä tasoa. Hän joka oli oppinut fariseus. Tiesi Jumalan sanan kyllä, mutta siis siihen saarnaan asti ja osasi kyllä saarnata. Ja oli aktiivinen tällä lain saarnan tasolla ja vainosi kristittyjä. Ja sitten kun hän tuli löytää tämän, niin hän menee ja sanoo, että luen kaiken roskaksi Jeesuksen Kristuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Siis se oli jotain niin vertaansa vailla olevaa, niin ainutlaatuista. Siis juutalaisen, no hän niin kuin oli nämä kolme tasoa käynyt läpi perinpohjiin. Kahdeksantena päivänä minut on ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olen fariseus. Intooni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuvan vanhurskauteni oli moitteeton. Siis näillä tasoilla ei mitään virhettä. lain noudattamiseenkin nähden. Mutta kaiken tämä, mikä oli minulle voitto, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkia pelkkänä tappiona, sillä Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Ja siihen enkeli paimenien johdatti. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus. Ja nyt lopuksi näkökulma, joka ehkä on jollakin tavalla ajankohtainenkin. Mutta se on tietysti ollut kyllä sitä jo alkukirkon ajoista asti. Tässä enkeli sanoi, että teille on syntynyt vapahtaja. Nyt täytyy meikin heti jatkaa, että tähän syntymiseenkin liittyy salaisuus, joka osalle ihmisistä on jäänyt avautumatta. Ja jos se jää avautumatta, niin tästä Kristuksen tuntemisesta ja hänen työstään menee pohja jollakin tavalla. Koska ei ole yhden tekevää, kuka Jeesus on. Siis kuka syntyi ja mitä tässä syntymisessä todella tapahtui. Koska Marian sulhanen Joosef oli aikonut hylätä Marian silloin, kun kävi ilmi, että Maria oli raskaana, niin tämän tähden tietysti kaikenlaiset ajatukset lähtivät kulovalkean tapoin leviämään, niin kuin näiden asioiden ympärillä yhä tänä päivänä ovat iltalehtien lööppien aiheita, jos jotain sattuu. Jeesuksen ympärillä kävi läpi hänen elämänsä piikittelevä puhe. Koska ajattelee, että minkälaisessa niin kuin, minä häntä pidettiin juutalaisten keskuudessa. Hän oli avioton, ja jos se nyt ei merkitse mitään nykyaikaan, niin siihen aikaan se oli enemmän kuin skandaali. Siis se oli avioton lapsi, ennen vanhaa sanottiin suomessa äpärä. Siis se oli jotakin arvotonta, jotakin hirveätä, siis jotakin luotaan työntävää. Se oli haukkumasana, se oli ilkeä sana, se oli piikki. Eikä se koskenut vain Jeesusta, vaan yhtä lailla Mariaa. Läpi hänen elämänsä, Jeesuksen syntymästä asti ja jo ennen sitä. Hänen selkänsä takana huomauteltiin ja uiskuteltiin ja puhuttiin. Ja hän sai itsekin kuulla vihjailuja koko elämänsä ajan. Yksi esimerkki, Johannes 8:41. Tämä koskee molempia, sekä Mariaa että Jeesusta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, me emme ole porton poikia. Siinä on sanottu sekä Mariasta että Jeesuksesta jotakin todella ilkeästi. Ja tästä muodostui, siis tämä oli käsitys siitä, kuka Jeesus on. No, sitten oli niitä, jotka ymmärsivät, että no, vaikka se Joosef aikoi hylätä Marian, niin ehkä hän sen teki vain niin kuin peitelläkseen omaa kurjuuttaan ja osoittaakseen jotenkin, että hän on hurskas mies, niin kuin Raamattu sanoi. Mutta eiköhän se kuitenkin nyt ollut niin, että Joosef oli kuitenkin Jeesuksen isä kaikesta huolimatta. Joku isähän pitää jossakin kuitenkin olla. Se oli niin kuin selviö, se oli lähtökohta. Ja siitä sitten ihmeteltiin ja pohdittiin. Ja tästä versoi oppi. oppeja alkukirkossa. Siis tämä ei ollut jäänyt sitten siihen, niin kuin sanotaan, että Jeesus kuoli ja äpärän poika kuoli ja sitten lopulta sen äitikin kuoli. Se ei jäänyt siihen, vaan Jumalan, vaan tästä asiasta niin kuin versoi teologisia oppikiistoja ensimmäisenä vuosisatoina, jossa näitä kysymyksiä pohdittiin, kuka Jeesus loppujen lopuksi oli. Ja kun sitten oltiin kuitenkin sitä mieltä, että kyllähän ainakin osa oli sitä mieltä, että kristityt sitten sitä mieltä, että kyllähän nyt Jumalan poika oli, mutta siis missä mielessä hän oli Jumalan poika? Syntyi tällaisia oppijoiden mukaan Jumala ehkä adoptoi Jeesuksen, vaikka hänellä oli niin huono tausta. Siis tämmöisen Jeesus Nasaretilainen nimisen miehen, hän adoptoi jossakin vaiheessa pojakseen. Eli Jeesus oli Jumalan adoptoitu poika. Näillä kaikilla on ihan hienot latinalaiset nimet näillä eri opeilla. Jotkut, siis ei vain yksittäiset, vaan tällaiset teologiset koulukunnat opettivat, että Jumala testasi tätä Jeesus Nasaretilaista kasteen jälkeen erämaassa. Että kuinka uskollinen hän on Jumalalle ja Jumalan sanalle. Ja kaikki riippui siitä, jos hän selviäisi siitä testistä erämaassa, niin sitten hän adoptoisi. Mutta jos ei olisi selvinnyt, niin ei olisi adoptoitu. Mutta hän niin kuin piti kiinni siitä Jumalan sanasta ja uskollisuudesta Jumalalle niin kauniisti ja niin ylevästi ja niin päättäväisesti, että Jumala sen jälkeen sanoi, hyvä on, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja sitten hän oli Jumalan adoptoitu poika. Aika sitten pohdittiin siellä toisessa päässä hänen elämänsä, että eihän hän voinut kuolla, jos hän oli Jumalan poika. Tai adoptoitu poika. Eihän Jumala voi antaa poikansa, oli se nyt sitten adoptoitu tai ei, niin kuolla. Ja sitten pohdittiin sitä, että missä vaiheessa Jumala niin kuin otti tämä poikansa pois Jeesuksesta. Niin, että se Jeesus, nasaretilainen, kuoli ristillä, mutta Jumalan poika ikään kuin katsoi vierestä tai jostain Jumalan tyköä sitten sitä Jeesus nasaretilaisen kuolemaa. Nämä ei ollut mitään siis pikkujuttuja, nämä on suuria teologisia liikkeitä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, josta on kirjoitettu valtava määrä kirjoja ja tutkittu. Ja joiden mukaan siis suuret ihmisjoukot uskoivat tai tunsivat Jumalan, tunsivat Jeesuksen näiden oppien mukaisesti. Sitten on tietysti sellaisia oppeja sieltä toisesta päästä, että siis Getsemaane on se kriittinen piste. Ei Jumala sallinut poikansa tai adoptoidun poikansa joutua edes ristille, vaan siis Jumalan poika jätti Getsemaanen ennen kuin vartijat tuli tai ne vangitsijat tuli. Hän pakeni paikalta. Siinähän oli se mahdollisuus, koska hän tiesi, että he tulevat. Niin hän todella käytti sen hetken hyväkseen ja lähti sieltä. Toissa päivänä mä luin pitkän artikkelin, se oikeastaan oli pieni kirja, joka siis oli tehty niin sanotusti tieteelliseltä, se oli tehty niin tieteelliseksi, siellä oli alaviitteistöt ja kaikki, mistä kaikki tiedot oli saatu ja nootistot ja lähde luettelot, siis ihan niin kuin väitöskirja tehdään, joka kertoi juurta jaksain sen, miten Jumalan poika, siis Jeesus, pakeni Getsemaanesta ja kulki sitten itää kohti ja päätyi Pohjois-Intiaan. Ja siellä on tänä päivänä hänen hautakivensä löydettävissä, jos haluatte mennä katsomaan. Ja tämä on tänä päivänä. Tuore kirja 80-luvulta. No ei nyt ihan tuore, mutta kuitenkin siis tätä päivää. Hänen ympärillään on kaikenlaisia oppeja, jotka siis tekee mahdolliseksi, jotka pyrkii niin kuin saamaan hänet kulkemaan sen ristin ohitse niin, että hän ei sillä kuollut. Nyt jos palataan siihen alkuun. Paavali ilmaisee Jeesuksen syntymän Galattalaiskirjeen 4:4 sanoen, kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi, lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi. Tässä on Galattalaiskirjeen jouluevankeliuma. Siis huomatkaa, hän sanoo, naisesta hän syntyi. Mutta edellisessä lauseessa hän sanoo, Jumala lähetti hänet. Kun enkelit sanoivat, teille on syntynyt vapahtaja, se tarkoittaa, että Jumala on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Johannes 4. Siinä rakkaus ilmestyi keskuuteemme, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailman. Siis lähetti jotakin, joka jo oli ennen syntymäänsä. Ja näitä kohtia on sitten tässä, niin kokosin aika paljonkin, mutta en nyt niitä lue. Noin 40 kertaa Raamatussa viitataan Jumalan poikaan, Jeesukseen. Siis sillä tavalla, että puhutaan hänestä ennen kuin hän oli syntynyt Betlehemissä. Se olisi ihan oman tutkistelun aihe, siis tutkia, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta ennen kuin hän tuli maailmaan. Koska se materiaali on niin runsas. Ja se olisi sitä viite tason työskentelyä sitten, eli kun pääsee niin kuin alkuun, niin se lähtee niin kuin sukujuurien tutkiminen sillä tavalla leviämään ja löytyy lisää ja lisää. Ja tietysti sitten on muita apuvälineitä siihen myöskin. Herässä kiistatilanteessa Jeesus vastasi juutalaisille, totisesti, totisesti. Ja tämä on Jeesuksen oma sana. Jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Hän on oma sanansa. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta hän poistui heidän näkyvistään. Sinä äpärän. Kehtaa tuollaisia mennä puhumaan. Ihan sekopää. Siinä on salaisuus. Hän oli ennen kuin hän syntyi Betlehemissä. Ja Jumala lähetti poikansa, joka syntyi naisesta ja oli Jeesus Kristus, ihminen ja Jumala. Kukaan ihminen ei olisi voinut ottaa koko ihmiskunnan syntikuormaa päälleen Golgatalla. Kukaan olisi kestänyt sitä. Siihen tarvittiin kaikki valtias. Siis jolle ei mikään ole mahdotonta. Ja vain hän oli siihen kykenevä. Siksi Jumala lähetti hänet. Ja nyt meille on syntynyt vapahtaja. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, sanoo Roomalaiskirjeen 8. Koska laki oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Ja sitten kuulkaa, syntien sovittamiseksi Jumala lähetti tänne oman poikansa. Syntisen ihmisen kaltaisen. Tavoite, asia, syntien sovittamiseksi. Teille on syntynyt vapahtaja, olemassa evankeliumi, olemassa armo, syntien anteeksi antamus, uudelleen alkamisen mahdollisuus, Jeesuksen tulon tähden.